Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Sa vama do 14 sati i 30 minuta Nenad Branković i Branka Trivić. Na početku, kao i obično, vesti dana. Gligorov, Srbija će teško vraćati dugove. Drašković, prekinuti ubijanje Srbije zbog Fatamorgane. Navijaču prepolovljena kazna za ubijstvo. Sjedinjene Države u Afganistanu isplatile porodice žrtava vojnika Balesa. U ponedjeljak u Seulu, samit o nuklearnoj bezbednosti, glavna tema, nuklearni program Severne Koreje i Irana. Anan danas sa ruskim zvaničnicima o Siriji. Vreme sutra sunčano i svežije, najviša temperatura od 14 do 17 stepeni. A u nastavku emisije, u posljednjem izdanju Mosta radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju sada objavljujemo, razgovaralo se o tome zašto ni 9 godina nakon atentata na Đinđića nisu otkriveni nalogodavci njegovog ubistva. Sagovornici su bili Zoran Živković, prvi premijer nakon Đinđićevog ubistva, i beogradski advokat Srđa Popović. Na pitanje da li će nalogodavci ikada biti otkriveni, Popović i Živković kažu:
ovde jedna tajna ne može da se održi na duži rok. Mislim da će se sve sada.
Ja nisam optimista. Bojim se da je mnogo toga već zataškano, da ta omerta, taj zakon ćutanja među srpskim političarima kao i među srpskim kriminalcima je vrlo onako poštovano pravilo.
Most radija Slobodna Evropa, odmah nakon pregleda aktuelnosti.
Ovo su vesti radija Slobodna Evropa.
Saradnik Instituta za međunarodne ekonomske studije u Beču, Vladimir Gligorov, izjavio je da su sadašnji troškovi zaduživanja Srbije takvi da je teško vidjeti da bi se ti javni dugovi mogli vratiti ukoliko se značajno ne ubrza privredni rast. Srbija jeste u boljem položaju od Grčke jer ne mora da uđe ponovo u recesiju. U boljem je položaju i od nekadašnje Argentine jer ima fleksibilan kurs, ali je u veoma rđavom socijalnom stanju i politički dezorijentisana, ocenio je Gligorov. Lider Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković tvrdi da građani Srbije već 12 godina svakog sekunda plaćaju 20 evra za izdržavanje preseljenog suvereniteta nad Kosovom. Na konvenciji preokreta na čijoj će listi SPO učestvovati na predstojećim izborima, Drašković je upitao šta se to događa s političkom elitom kad preokret jedini traži da se prekine ubijanje Srbije zarad očuvanja nečega što postoji samo kao fatamorgana. Po Draškovićevim rečima, pitanje je kako će Srbija sa ovakvom političkom elitom uopšte ući u Evropsku uniju. On je ocenio da se ne može na temeljima Miloševićeve Srbije graditi Evropska Srbija. Srpska napredna stranka najavila je da će, ukoliko dođe na vlast, obaviti temeljno restrukturiranje i reviziju rada javnih preduzeća, koje su, kako je ocenjeno, mehanizam za pranje novca u korupciju.
Mi znamo da u Srbiji postoji nekoliko desetina afera veličina Kolubare koje nisu ni taknute. Srpska napredna stranka upozorava da je vlada u prethodne 4 godine akumulirala više od 5 milijardi evra gubitaka u javnim preduzećima i da u ovim preduzećima gotovo isključivo rukovodi partijski kadar. Posledice ovoga su korupcija i neefikasnost. Od 719 javnih i komunalnih preduzeća u Srbiji, kojima rukovodi 8242 direktora, verovali ili ne, više od 80% imaju člansku kartu neke od vladajućih stranaka, a ni jedan jedini nije izabran na javnom konkursu, već su svi postavljeni.
Rekao je ispred vlade Srbije funkcioner Srpske napredne stranke Marko Đurić. Savjet Republičke radiodifuzne agencije na sutrašnjoj sednici raspravljaće o tome da li su Ujedinjeni regioni Srbije prekršili zakon predizbornim spotovima u kojima su koristili logo poznatih svetskih kompanija. Ujedinjeni regioni Srbije ocenili su ranije da su svoje predizborne spotove uradili u skladu sa zakonima i da nisu prekršili zakon o oglašavanju. Nacionalni savjet Mađara pokrenuo je inicijativu da se pravilnik koji reguliše povraćaj imovine dopuni zahtevom na mađarskom jeziku, izjavila je savjetnica za oblast službene upotrebe jezika Nacionalnog savjeta Katinka Beretka. A Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je prepolovio kaznu navijaču Rada Bojanu Hrvatinu sa 30 godina na 15 godina zatvora zbog ubistva navijača Voždovca Bojana Majića u avgustu 2005. godine, dok je ostalu trojicu optuženih oslobodio optužbe za učestvovanje u tuči zbog zastarelosti. Sud je u odluci naveo da će i kazna od 15 godina u dovoljnoj meri uticati na Hrvatina da ubuduće ne vrši ista ili slična krivična dela. U Sloveniji jutros počeo referendum o porodičnom zakonu koji, pored ostalog, predviđa mogućnost usvajanje dece partnera u istopolnom braku. Protiv referenduma su se ovih dana izjasnile sve registrovane crkve u Sloveniji. Danas se u 6 opština u toj zemlji održavaju izbori za gradonačelnika. Ankete pokazuju da će za prvog čovjeka Ljubljane biti ponovo izabran vođa Pozitivne Slovenije Zoran Janković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vesti i svet. Sjedinjene Američke Države platile su po 50.000 dolara kompenzacije za svakog građanina Afganistana kojeg je nedavno usmrtio jedan američki vojnik na jugu te zemlje. Za svakog ranjenika u ovom zločinu isplaćeno je po 11.000 dolara, rekao je član provincijskog saveta Aga Lalaj. Narednik Robert Bales se 11. marta pre zore iskrao iz baze, ušunjao u kuće u dva obližnja sela i pucao na usnule žitelje, ukupno je ubio 16 ljudi. Predstavnici 53 države, među kojima je i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama, sastaće se u ponedjeljak u Seulu na samitu o nuklearnoj bezbednosti, a sa predstavnicima 52 druge zemlje, a očekuje se da će glavna tema tog samita biti nuklearni programi Severne Koreje i Irana. Ruski predsjednik i šef diplomatije Dmitri Medvedev i Sergej Lavrov primit će u Moskvi zaslanika Ujedinjenih nacija i Arapske lige za Siriju Kofi Anana, koji želi da ustanovi da li će Rusija izvršiti pritisak na svog saveznika Siriju da prekine nasilje. Istovremeno se u Siriji nasilje nastavlja. Prema opoziciji i jednoj nevladinoj organizaciji, vojni dezerteri su danas napali centre bezbednosti u oblasti Damaska, a sirijska vojska nastavila je granatiranje položaja pobunjenika, posebno u Homsu u centru zemlje i u lokalitetu Azaz na severu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušalci, bio je to pregled aktuelnosti iz zemlje, regiona i sveta, a kao što smo na početku emisije najavili, nakon njih sledi Most koji je pripremio kolega Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome zašto ni 9 godina nakon smrti Zorana Đinđića nisu otkriveni nalogodavci njegovog ubistva. Naši sagovornici su Zoran Živković, prvi premijer Srbije nakon Đinđićevog ubistva, i beogradski advokat Srđa Popović. Gospodine Popoviću, vi već godinama uporno insistirate na tome da se pokrene istraga o političkim motivima Đinđića ubistva i da se pronađu nalogodavci. Međutim, pravosuđe izgleda neće time da se bavi. Zašto je to tako?
Pa teško mi je da to objasnim. Ja smatram da prvog trenutka to je bilo teško zato što je vlada ubrzo pala. Došao je na vlast Vojislav Koštunica koji ima najveću korist od samog ubistva i tek od 2008. godine moglo je da se očekuje da se eventualno ta stvar osvetljava. Međutim, meni se čini da je ova vlada slaba, da se i ona ne usuđuje da ulazi u velike avanture, a ja se slažem da je to možda za njih avantura, i do nekih srećnih vremena ja mislim da će ova situacija takva i ostati. Mislim da je to velika sramota za Srbiju i da to stvara jednu vrlo tešku atmosferu u zemlji, da je premijer ubijen, da postoje neke indicije gde treba tražiti istinu, a da se pravosuđe na to ne odluče.
Gospodine Živkoviću, po vama, zašto nema volje da se otkriju politički inspiratori ubistva Zorana Đinđića?
Pa ja mislim da to treba tražiti u
stvari koja je jako poznata, to je ko su korisnici tog ubistva. To možda nisu ljudi koji su bili inspiratori, možda nisu ljudi koji su na bilo koji način doprinijeli tom ubistvu, ali su posle toga dosegli političke visine koje nikada ne bi mogli da je Zoran Đinđić bio živ.
Gospodine Popoviću, smatrate li i vi, ovo što kaže gospodin Zoran Živković, da postoje korisnici Đinđićevog ubistva i da oni u stvari na neki način to sprečavaju?
Korisnici svakako postoje. Ja sam već napomenuo, ja mislim da je ubistvo, što je i bio cilj, dovelo do pada vlade gospodina Živkovića i da nakon toga nikakve političke koristi, naprotiv, nisu mogli da nađu ljudi iz Koštuničine vlade da to istražuju. I tačno je to da su oni opstruirali to suđenje, da su pokušavali čak da ukinu specijalni sud, da su smenili jednog tužioca, da je predsjednik Veća koji je sudio egzekutorima bio prinuđen da da ostavku, kako je on kazao sam, zbog pritisaka koji se na njega čine. Ja sam tokom samog procesa pokušavao da uvedem sud da je neophodno da se saslušaju izvesna lica iz Koštuničine vlade, kao što je gospodin Bulatović, Jočić, Aleksandar Tijanić. Neki od njih su se nezakonito sastali sa glavnim ubicom, sa kolovođom Uvenekom. Ja mislim da je Demokratska stranka u celini pokazala veliko neraspoloženje da se istražuje politička pozadina ubistva i da je to opstelirala. A vidjeli smo da i sada kada je najavio bio tužilac, specijalni tužilac, da će ispitati kao svjedoka Vojislava Koštunicu, da je on izašao u javnost sa izjevom da on se neće odazvati tome pozivu, da nema ništa on da kaže, i čak organizuo jednu peticiju kojom je trebalo da bude zaštićen od ispitivanja strane suda.
Gospodine Živkoviću, da li vi mislite da bi Koštunica imao šta da kaže?
Pa ja mislim da to nije suština pitanja na koje treba da odgovori srpsko pravosuđe, nego na to zašto Koštunica nije saslušan. Ako je tužilac to najavio, a i bez te najave, svako onaj ko je pomenut u vezi tog ubistva treba da bude saslušan i da nakon toga tužilac u nekom razumnom, efikasnom roku kaže da li ima osnova da se protiv njega vodi dalje postupak ili nema. I niko ne može da bude zaštićen od toga, makar bio i Koštunica i bivši predsjednik ili kogo.
Gospodine Živkoviću, vaša vlada je nakon ubistva Zorana Đinđića uvela vanredno stanje i pokrenula akciju Sablja kako bi se otkrile Đinđićeve ubice. Da li ste vi tada spremni bili da idete do kraja i da idete i do nalogodavaca? Da li ste imali indicije uopšte da nalogodavci postoje?
Naravno da je ta akcija i to vanredno stanje uvedeno upravo zbog toga da se ide što je dalje moguće. To znači dok postoji bilo kakva insinuacija, kao li činjenica o nečijoj umešanosti, ne samo u atentat na Zorana Đinđića, nego i na mnoga druga politička i druga ubistva. Do kog koraka je stigla istraga, to je bilo da su pohapšeni prvi saradnici Vojislava Koštunice, to su Aca Tomić i Bulatović. Oni su imali, kao što je gospodin Popović rekao, jedan čudan sastanak ubicama Zorana Đinđića, pa onda nisu mogli da se dogovore posle o čemu su pričali na tom sastanku i naravno da su bili sumnjivi. Ali ni u jednom trenutku ja nisam obavešten od tužilaca koji su se bavili time da je bilo kakva insinuacija, kamo li činjenica, upućivala na bilo kog od tadašnjih političara aktuelnih. Naravno da je svima bilo jasno da su ova dvojica bliski saradnici Vojislava Koštunice, ali ništa više od toga nije moglo da se nađe. Akcija Sablja je praktično prekinuta nakon dolaska sledeće vlade, odnosno nakon dolaska novog ministra unutrašnjih poslova u Koštuničinoj vladi. Nakon toga je akcija Sablja ne samo prekinuta, nego mnogi ljudi koji su je vodili su kažnjeni zbog toga što su bili efikasni i što su pokazali da su pravi pošteni policajci.
Gospodine Popoviću, da li vi mislite da je akcija Sablja u stvari prekinuta zbog toga da se ne bi išlo dalje do nalogodavaca?
U stvari, mi govorimo često o ubistvu Đinđića. To ni po krivičnom zakonu nije ubistvo jednog čoveka. To je krivično delo protiv ustavnog poretka i bezbednosti zemlje. To je drugim rečima bio početak jednog puzajućeg državnog udara. Tako je bio i zamišljen. Taj državni udar nisu sigurno planirali Ulemek i Dušan Spasoj. Oni su bili iskorišćeni za to. Ali pošto je taj državni udar uspeo, time što je oborena konačno vlada gospodina Živkovića, naravno da onaj koji je došao na vlast nije imao nikakvog interesa da istražuje dalje pitanje nalogodavaca i inspiratora tog atentata. Drugim rečima, to je kao kad imate recimo revoluciju koja je nasilna, koja je uperena protiv postojećeg ustavnog poretka, vi ćete tim ljudima suditi ako revolucija ne uspe, ako revolucija uspe, naravno vi nećete suditi jer su oni pobedili, nema ko da im sudi. To se ovdje dogodilo. Atentat na Zorana Đinđića bio je deo državnog udara, deo nastojanja se sruši njegova vlada. I pošto je on uspeo, naravno da nije bilo više nikog na sceni koji mogao to da procesuje.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto se ne mogu otkriti nalogodavci Đinđićevog ubistva. Sagovornici su beogradski advokat Srđa Popović i bivši premijer Srbije Zoran Živković. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Živkoviću, da li vi mislite da je atentat na Đinđića u stvari bio deo, tako da kažem, jednog šireg plana, evo koji je gospodin Popović nazvao državnim udarom?
Naravno da pokušaj ubistva predsjednika vlade jedne države ima tu nameru da se u toj državi na silu promeni vlast. I ja se u tom delu slažem sa gospodinom Popovićem, ali ne mislim da mogu da se složim sa onim delom gdje on kaže da je državni udar uspeo. On nije uspeo. Ja mislim da je taj pokušaj državnog udara, ili kako ćemo to da nazovemo, prečan, ali da je u toj atmosferi jedna druga ekipa ljudi koja je također imala svoje mračne cilje, možda ne tako mračne kao ubice, ali isto tako ne dovoljno dobre za Srbiju i sada i danas, su iskoristili tu situaciju i gubitak lidera i kreatora te demokratske srpske revolucije, njegov nestanak su i koristili da Srbiju vrate ponovo nazad, odnosno da uspore njen dalji put ka Evropi i ka svemu onome što 21. vek treba da donese Srbije.
Gospodine Popoviću?
Ja mislim da razlike između gospodina Živkovića i mene su semantičke. Kad ja kažem da je taj državni udar koji je počeo u stvari ubistvom Đinđićevim uspeo, ja kažem isto što kaže gospodin Živković je kazao, a onda su se našle snage koje su iskoristile tu atmosferu koja je stvorena u zemlji da na kraju obore vladu. To je semantička razlika. Ja mislim, i zovem to puzajućim državnim udarom, on je u stvari počeo ovom oružanom pobunom. Ljudi koji su izvršili oružanu pobunu su uspeli u svom pokušaju da smene svoje pretpostavljene i da prođu nekažnjeno, a onda ih je to ohrabrilo na atentat, onda je atentat ohrabrio sve i svakoga da skoče i da se pridruže tom rušenju vlade. To je jedna Srbija koja još uvijek postoji, ona postoji dan danas. Ja smatram da je to ova ista Srbija koja sad neće da rehabilituje Dražu Mihajlovića. To je ta domaćinska Srbija, autoritarna, patrijarhalna, ksenofobična, koja se protivi našem ulasku u Evropsku uniju, što je bio glavna ideja Zorana Đinđića. To su ti ljudi koje mi prepoznajemo. Ja sam ih sve prepoznao na toj petici koji je uspio da skupi Vojislav Koštunica da ga odbrani od svedočenja pred tužilaštvom, jer sam vidio da su to sve veliki heroji 90-ih. To su Kosta Čavoski, Smilja Ramo, Matija Besković, Dobrica Ćosić, to su ti ljudi koji uglavnom su bili protivnici Zorana Đinđića u njegovoj osnovnoj ideji da uvede Srbiju u Evropsku uniju.
Gospodine Popoviću, vi kažete da u sadašnjoj vlasti nema političke volje da se ide do kraja i da se rasvetli politička pozadina ubistva, ali Zoran Đinđić je bio predsjednik Demokratske stranke, koja je sad vladajuća stranka, a ta stranka se i danas na njega poziva, i to vrlo često i u svakoj prilici. Pa kako je onda moguće da oni nemaju interesa da se ide do kraja da bi se rasvetlo to ubistvo?
A ja ću vam reći, prvo to što se oni stalno pozivaju na njega i što se svi stalno pozivaju na njega, imaju jednu svoju predistoriju. Zoran Đinđić, prije svoga ubistva, tokom te dve godine koje ta vlada trajala, bio izložen pravoj i bespoštednoj medijskoj hajci, optuživan da je doveo mafiju na vlast, optuživan da je švercovao duvan, izložen najneverovatnijim klevetama. Isti ti ljudi, posle ubistva, pokušali su da nastave sa tim vlačenjem uspomena na Zorana Đinđića, ali pošto su shvatili da se na to u javnosti loše gleda, oni su promenili svoje ponašanje i počeli su svi da objašnjavaju kako oni žale za Zoranom Đinđićem, kako su bili vrlo bliski, u nečem su se razlikovali, uglavnom su bili vrlo bliski. To je ova ista situacija koju imate sada, recimo, posle smrti Verice Barać. Ta žena je bila omrznuta u vlastima, u svim vlastima srpskim. Sad odjedan put se liju kako bliske suze nad njom. Sada kada ne živa, kada ne može da radi ništa, sad odjedan put su se svi setili da je politički vrlo probitačno da se o njoj govori najlepše. Druga stvar, ja kako razumem filozofiju vladanja Demokratske stranke i Borisa Tadića, to je da su oni shvatili da je stvorena jedna politička klasa u ovoj zemlji, da ta politička klasa ima svoje sopstvene interese, da su oni, kako su govorili marksisti, klasno svesni tih interesa i da Boris Tadić sada zagovara jednu politiku u kojoj će glavna ideja biti da se štite interesi te političke klase, a to znači da se ne proizvode nikakvi drastični sukobi među njima, nego da se svi uključe u podelu plena i da se svakome da po nešto.
Gospodine Živkoviću?
Tačno je da je formirana jedna politička kasta koja živi potpuno odvojeno i fizički odvojeno od ostatka naroda, sa puno više para, sa puno više moći, sa maksimalnim privilegijama, i da je to jedna grupa od recimo nekoliko hiljada ljudi gde nekoliko desetina njih koji su u samim vrhovima svojih partija su praktično jedan neformalni odbor za podelu privilegija. Njima je u Srbiji dobro, oni žive u Srbiji bolje nego što bi živjeli da je Srbija u Evropskoj uniji i oni čuvaju svoje privilegije. Svako talasanje, svako provetravanje remeti te njihove privilegije i oni se plaše toga, odnosno ne vede ništa. I to nije samo pitanje sa istragom političke pozadine atentata na pokojnog premijera, nego i u mnogim drugim stvarima. Abolicija, odnosno amnestija Draže Mihajlovića i četničkog pokreta, to je jedan sraman čin. I ja to znam pouzdano, jer sam o tome pričao sa Zoranom, da to apsolutno nikad ne bi došlo na dnevni red u Demokratskoj stranci, pa je Demokratska stranka ostala da vodi onu istu politiku. Ne postoji nijedan razlog da se prekraja istorija. Mi nismo raščistili mnoge stvari o tome šta se dešavalo u vreme Miloševića, u tim 90-im. Sve nekakvim nakaznim, bolesnim, uvredljivim pomirenjem između predsjednika SPS-a i predsjednika Demokratske stranke, to je obrisano. Ja ne znam šta su se njih dvojica mirili, pošto oni vjerojatno se nisu ni svađali, nikad nisu bili u mogućnosti da odlučuju svojim partijama pa da nešto i da dođu do situacije gdje bi se posveđali, ali to je apsolutno nedopustivo da se izjednačavaju oni koji su pucali u Demokratsku stranku i oni koji su ostali živi.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Živkoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Popoviću.
Hvala vam,
što ste zvali. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili beogradski advokat Srđan Popović i Zoran Živković, bivši premijer Srbije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Evo sada, poštovani slušalci, vesti koje je umeđu vremenu stigla u našu redakciju. Pred holandskim sudijom Alfonso Morijem u četvrtak 29. marta na statusnoj konferenciji biće razmotren napredak u pripremama za suđenje bivšem komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću. Početak suđenja Mladića u Haškom tribunalu zakazan je za 14. maj. Prema sudskom nalogu, tog dana suđenje će početi uvodnom reči tužilaštva, a ako to budu želela, mogu reč dobiti i pripadnici odbrane optuženog. Prvog svedoka optužba bi trebalo da izvede 29. maja. Tužilaštvo Haškog tribunala najavilo je da će saslušati 410 svedoka, uključujući 25 eksperata. U sudnici će se pojaviti oko 150 svedoka, a iskazi ostalih će u dokaze biti ponuđeni u pisanoj formi. Procenjuje se da će za glavno ispitivanje svedoka optužbe biti potrebno oko 200 sati. A u tribunalu će sutra biti nastavljeno suđenje bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću sa slušanjem novog svedoka optužbe, nemačke bolničarke Kristine Šmic, koja je kao članica organizacije Lekari bez granica od 24. juna do 21. jula 1995. godine radila u gradskoj bolnici u Srebrenici. Na listi svedoka nalaze se i istražitelj tužilaštva Dušan Janc i 4 zaštićena svedoka.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, pre završetka ove naše odjavne špice, ostaje još da se podsjetimo najvažnijih vesti današnjega dana. Vladimir Gligorov, Srbija će teško vraćati dugove. Vuk Drašković, prekinuti ubijanje Srbije zbog Fatamorgane. Srpska napredna stranka, javna preduzeća služe za pranje i prelivanje novca. Apelacioni sud prepolovio kaznu huliganu za ubistvo navijača. Zahtev za vraćanje imovine i na mađarskom jeziku. Poslanici u Skupštini Crne Gore efektivno na plenarnim sednicama prošle godine radili 348 sati i 30 minuta, što je manje od 44 osmočasovna radna dana. Sjedinjene Američke Države isplatile u Afganistanu porodice žrtava vojnika Bejlsa. U ponedeljak u Seulu samit o nuklearnoj bezbednosti, glavna tema, nuklearni programi Severne Koreje i Irana. Kofi Anan danas sa ruskim zvaničnicima o Siriji. I vreme sutra, nešto svežije nego danas, ali dalje sunčano, najviša dnevna temperatura kreteće se između 14 i 17 stepeni. Bilo to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Podsećamo još jednom da naše sadržaje možete i čitati i slušati na našoj web stranici www.slobodnaevropa.org. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.